E, to ja takav da se javam ja da praš. Pošto i ja ne mi dosadja što za pratanje. Реално состојбата е ваква. Значи, можеме ние како сакаме да идеме, ако сакаме да му помагаме,
Не
можеме да му
разбирам.
помогнеме, ако не ќеме да си отераме како реално со тоа што без разлика утре да прашаат они министерката и да не конфронтираат, тоа не боли, затоа што ама
Ај,
Иво рече дека бил на
кажам,
допуст.
не знам Иво што збори тој, така не може.
Баталико, тоа е.
Ватали го, не се
Ама,
сериозно.
реално има одговор на тоа. Да, тоа му беше првичниот исказ дека он бил повикан. Проверивме во евиденција, нема никаква наредба дека е он повикан. Крај.
Да, да, да.
А инаку фактичката состојба е...
Му се јави Урко на телефон.
Да, кажа Урко на телефон, ама идиотот бил на должност службена, но не тука, туку во Куманово. И во Куманово требало да седи до 10 саат. Кој што почнеле да стигаат резултати околу 9-9 и пол,
Овој се домакнал.
штрафот од Куманово тука да слави. Значи, он и не е ни повикан за да обезбедува реално, ако збориме на плошта.
Не бе му се јави Урко, ми признал он мене. Му рекол да дојде у арма. Тоа е се.
Е, шо ди кажам на Ане, како да оди?
Не знам за нас шо е подобро, тоа кажи.
Ане ми тврди дека е за нас подобро дека он не бил на работа.
И па ако е така ти тврди,
Ама,
тој...
а за него е полошо тоа, пошто
Абе,
ако бил на работа
пустире.
и вршил задачи службени, боже мој, лошо е извршил задачата. А реално, значи, он, или па да кажеме вистината, бил у Куманово, само он па да не почне после против Урко.
Да не почне да бури. Не знам
Не да
што
се
така
чуете со Урко или со
да.
директор.
Шурма, ја се слушам со нега. Ја се слушнат ме, денес се разбра. Како што може да забележиш. Треба да се утврдат фактичка состојба, ајце, да, а он шо?
Ја кажувам фактичката состојба.
Епа, ние знаеш како може да кажеме. Писмена наредба нема. Прво дал таква изјава, сега одбива да каже било што.
Да кажеш дека он има наредба за во Куманово да биде до 24 часа, а не часот, а не тука. И ништо понатаму. Затоа што а тука дали има наредба да обезбедува, немаме таква писмена наредба. Првично во изјавата има кажано дека бил тука, но писмено не постои.
Па тоа е за мега.
Така ќе идеме за јавност. А не ќе речеме се пишат фактичката состојба, бидејќи реално, а не нема усно дека он тука вршил службени задачи.
Бачка што никој на неа не ја потврдува кој се јавил за усна наредба.
Да.
Кој ќе ја потврди, кој ќе ја напише службена белешка?
И во овакав случај мислам дека ни врко не е до толку...
Не бе кај...
Кон. Полно со сочувство.
Тоа погубно за него е.
Да, не, лошо ќе те врзува.
Да, не, и вака ќе го врзуваат, ќе им најдат се по Фейсбук слики. Или под некоја друга основа гарант, ќе им најдат слики. Они кои што не се, многу не се кријат вака со сликиве на Фейсбук. Ај, ке видиме, са вас.
И ви воне ми врти.
Ај, ај, чао.
Ало?